zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta gaurkoan ostiralaren honetan iritsi zaigu agerkarien tartea ere, eta ostirala denez gaur zortziren txanda horretarako gurean dugu Amagoia Mujika. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz astea?
Ondo. Bai, ondo junda. Zurea?
Osongi, nirea osongi, zai, ostiralaren zai.
Bai, ez, ihartzuarrak
ostiralaren zai. Ostirala eta asteburuaren zai, bai, ala izaten da. Baina gaurkoan ez gara asteburuaz arituko, ez da?
Ez, eta festez ez dara ez gara arituko. Gaurkoan gai gogortxeago bat dakarkigu, Palestinaren gaia, zoritxarrez.
Nei.
Eta, bueno, gaurko... aurrerapen ontara Nur Aladat palestinarrea ekarri nahi izan dut. Ainara Lertxundi lankideak elkarrizketa luzea eta sakona egin dio asteburuko gaur zortzin. Oso gai desberdinei buruz hitz egiten duena. Eta orduan, ba, elkarrizketa hortako, bueno, gai batzuk edo ekarri ditut atentzioa eman didatelako, ez? Lehendabiziko katzearen Nur Aladat eta bere senarra, Hamed, Hamed da Soul Band musika taldeko gitarra jotzailea, ez Euskal Herrian ja ezaguna intzaigune musika taldea da. Eta hauek irailean iritsi ziren Euskal Herrira, eta oraindik ez dute asilo babesa lortu, eta agiririk gabe, ba, ezinezkoa da beraientzat lan egitea edo etxe bat alokatzea. Orduan, ba, dabiltza atzera aurrera, ba, jendearen elkartasunetik edo bizirauten. Gurasoak eta gainerako aideak Gazan ditu Nurrek, eta genozidio hasi zenean bera kanpoan zegoen ikasten, Gazatik kanpo unibertsitateko ikasketak egiten ari zen, ordun harrapatu zuen hor Gazatik urrun. Eta horrek sekulako ezintasuna sortzen zion, eta berak kontatzen du elkarrizketan, ba, aldiro pentsatzen naizala zer egin zezakeen berak genozidioa geratzeko edo. Eta, bueno, biztan denez pertsona bakarrak ezin du zer egin genozidioa geratzeko. Eta orduan hasi zen Aprikot izeneko irabazi asmori gabeko elkarte batekin kolaboratzen, eta gero esplikatuko digu berak ere zer dan Aprikot. Baina, bueno, pixka bat kokatu nahi nuna zan Nur gaztea da, 28 urte ditu, Gazakoa da, baina harrapatuzun genozidioak software ingeniaritza ikasten, alegia. Eta hau esan nahi detze, askotan ez, ze begiekin begiratzen diogun palestinari eta palestinarrei, ez? Eta ordun Nurrek adibidez, gauzetako bat azaldu diguna elkarrizketan izan da, hezkuntzak sekulako garrantzia daukala palestinarrentzat. Beren gurasoek sekulako alegina egin dutela ekonomikoa semealabek ikasketak izan ditzaten. Bere anai bat Egiptoko unibertsitatean ari da ikasten, bestea bigarren hezkuntza ikasten ari da Gazan, eta Nur ingeniaritza informatikoa ikasten ari da. Orduan, hezkuntzaren garrantzia eta jende prestatua eta jantzia dela, ez? Nurren kasuan ere, bueno, errestasun handia duka hezkuntzekiko, eta oso jende prestatua da, eta ez goi mailako hezkuntza daukana. Gero beste gauza bat da munduak nola begiratzen dien, ez? Eta beti bai. Ikusten ditugu genozidioaren pean bizi izan da betidanik okupazioa ezagutu du, betidanik ezagutu du egonezin hori, umetatik, eta horrek ere ba nola eragiten duen, ez? Beraien beraien bizitzan da, beraiek nola irakurriak diren horretan, ez da? Baina, bueno, adibidez hitz egiten du dokumentoei buruz, ez? Gauza hauek ez dakit pentsatzen ditugun edo ez ditugun pentsatzen, baina pertsona guztiok ez dugu balioa duen pasaporte jakin batekin jaiotzen, ez gara, hori esaten du berak, ez? Adibidez, pasaporte sendoa duen herrialde batean jaiotzeko sortzea izan baduzu, ate gehiago irikiko zaizkizu. Berak, bere pasaporte palestinarrarekin ezin du inora bidaiatu. Eta beste batzuk denbora gutxian lortu dezakeguna, adibidez, atzerrira bidaiatzeko bisa bat, ba, palestinar bati askoz gehiago kostatzen zaio, eta borrokatu behar du burokraziarekin, ze pasaporte palestinarra izateak tramite guztiak zaildu iten dizkio. Mm-hmm. Duna, adibidez, hori da adibidetako bat. Gero, genozidioa gazatik kanpo bizitzeak dakarkion egon ezina, ez? Mm-hmm. Bea masterra egiten izan informatikakoa, genozidioa zizenean, eta beak esaten du, desiratu zuen lehenengo gauza zala gazan egotea familiaren ondoan, naiz eta jakin, horrek, bueno, arrisku bat zekarrela, ez? Mm-hmm. Beak esaten du, bere txeti gertu dauden tokiak behin baino gehiagotan bombardatu dituztela, bere gurasoen etxea bombardatu egin dutela, hilda egon zitezkeen, ez daude hilda, baina egon zitezkeen, eta orduan bere gurasoak gelditu dira etxeri gabe, lani gabe, eta adin batekin, han gazan, nora ezean. Mm-hmm. Hori ere kontatzen du, ez? Gero berakoi esaten du, okupazioak markatu duela bere bizitza, ez orain, baizik eta jaio zanetikan, ez? Mm-hmm. Beak umea zenetikan margotzea dala bere pasioa, orain ere margotzen du, zaletasun bezala, baina han etzegoela ez margo eskolarik, ez materialik, ez dezer, eta bestelako ikasketa batzuk egin behar izan zituela, ba, ametsak ezin dialako bete okupazio baten pean dagoen herrialde batean. Eta gero adibidez, errefuxiatuen inguruan ere aritu da, errefuxiatu etiketaren inguruan ere aritu da, esaten du gazan guztio gera errefuxiatuak modu batera edo bestera, hizkuntza eta kultura bera dugu. Hemen aldiz, Euskal Herrian, ez dugu ez da agiririk, ez? Ez zait gustatzen errefuxiatuaren etiketarekin izendatzea. Ze hori egitean badirudi pertsona klaseak esartzen direla, ez? Errefuxiatuak direnak eta ez direnak, ez? Eta guztiok amets eta gaitasun berberak ditugu, ez? Ni pertsona ikasia naiz, lan egin dezaket, hizkuntza berriak ikasi ditzaket. Errefuxiatuak direnak eta ez direnak berdina gara azken batean. Da pixka eta hau da lehen esan nahi nuna, ez? Munduak nola irakurriak diren, ez? Palestinarrak. Ordu, horrekin guztiarekin lotuz, Aprikot elkartea aipatu nahi dut, Nurrek kolaborazioak egiten ditulako bertan, mm-hmm. eta Aprikot elkartea da oso elkarte interesgarria. Ze azkenean egiten duena da, Europako eta Estatu Batuetako enpresak zerrendan bizi diren palestinarrekin harremanetan jartzen ditu, mm-hmm. lan kontratuak lotzeko.
Begira.
Berak esaten du Nurrek talentu asko dagoela Palestinan eta lan egiteko aukera bat merezi duela jende horrek. Gertatzen dana da, ba, momentu ontoan Palestinan lan egitea, seguraski ez dala bat ere erresa izango. Mm-hmm. Baina, bueno, duela urte terdi jarri zuten martxan Aprikot elkarte hau, esan da bezala zerrendan bizi diren palestinarrei lan aukerak emateko, eta 70 gazatar baino gehiago kontratu bat lortu dute urrundik telematikoki lan egiteko. Mm-hmm. Horrekin lortzen dana da diru sarrera bat lortzen dutela familiari laguntzeko eta aurrera egiteko, eta interesantea da ze oraingoz enpresa desentek egin dute bat Aprikot honekin, eta gehien bat dira genozidioaren alde ez dauden Estatu Batuetako enpresak, kuriosoa egiten zaite ere, ez? Bueno, Amerikako Estatu Batuetan dagoen panorama ikusita, bueno, dena ez da itzala, argia ere badago. Eta gero, Europa mailan ere badaude enpresak, bat egin dutenak Aprikotekin, baina esaten du oraingoz ez asko eta hor da beraien borroka, ez da? Orduan, jende askok lanpostuak galdu ditu genozidioan, baina beste jende askok telelana egiten zuen, eta orduan Aprikotek nahi duna da talentu hori ez dadin galdu eta mm-hmm. jende horrek aukera izan dezan lanean jarraitzeko. Mm-hmm. Eta hemen oso interesantea da Nurrek esaten duna aurre iritzi asko daudela eta palestinara kontratatzeko orduan beldurrak ere izaten dituztela enpresek, ba segurazki aurretik ez dutelako lan egin palestinarrekin. Mm-hmm. Eta orokorrean konturatzen diala ba talentu handia daukan jendea dala, hezkuntza maila handia daukan jendea dala eta jende langilea, eta oraingoz oso esperientzia onak lortzen ari direla. Orduan, mm-hmm. bueno, iluntasunean argizpi txiki bat eta iruditu zait hori Aprikot elkartearen berri ekartzean urren bitartez ba, interesantea izan zitekela gaur.
Bai, egia da, Palestinatik etortzen diren berriak ez direla onak izaten normalean, baina bueno, ongi dago, ba, pixka bat, bueno, pixkanaka hauetan ere aurrera pausoak ematea. Ez dakit beste konturik aipatu nahi zenuen honen inguruan, edo gaur zortzin aste honetan topa dezako egun beste dozerren inguruan?
Ba, oso gai desberdinak batu ditugu gaur zortzin aste honetan, Nur Palestinarraren elkarrizketaz gain, badaukagu Zuhaitz egunen inguruko erreportaje oso interesgarri bat, bai, Iñaki Sanzazkuek osatu duena, eta pixka kontatzen digu nondik datozen Zuhaitz egunak, eta harritu egingo gara, ze Zuhaitz egunak badatoz estatu batuetatik, Amerikako estatu batuetatik, eta gero Madrildik, eta gero hortik iritsi ziren,
gure gana,
bai, orduan egiten du errepaso bat historian azkenengo bi mendeetako errepaso bat, ba, pixka bat, ulertzeko nundik sortu zian Zuhaitz egunak, gaur egun Euskal Herrian bizirik daudena. Eta gero baita ere, lehengo astean hasi genuen reportaje sorta bat, torturaren orbanak izenekoa, lehendabizikoa aurreko asteburuan argitaratu genuen, eta zan pixka bat torturatua izatearen beldurrarekin bizi direnen azalean edo jartzen alegindu ginen. Eta aste honetan Olatz Daño Beitiarekin egindako elkarrizketa batekin, ba, tortura eta generoa, ez? Eta emakumearen gorputzaren gainean erabilizan diren tortura estrategien inguruko osnarketa bat izango da. Eta hurrengo astean bukatuko dugu trilogia hau. Orduan, oso gai anitzak ditugu. Batzuk gogorragoak eta beste batzuk xamurragoak, baina, bueno, denak dia beharrezkoak.
Ba, oso ongi, ba, gure entzuleren batek honen inguruko informazio gehiago nahi baldin badu, ba, gaur zortzin topatuko du guztia, gai guztiak, oso interesgarriak, eta hemen txutziko dugu gaurkoz, mila esker amagoia gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte.
Hori da, mila esker zuei.